mūzų pėtsakais. Henrikas Stukas. Garsu žydinti poezija. Gegužė mus džiugina ne tik saulės benefisu, pirmosiomis šilumos bangomis, gležna žaloma, bet ir įvairiuose miestų ir miestelio erdvėse aidinčia poezija. Deja, poezijos brailio raštu nėra gausu. Neregiai negali mėgautis garsių ir pripažintų poetų knygomis, o ką jau kalbėti apie jaunų kelią į poezijos olimpą besiskinančių kūrėjų eilės. Šią žiojinčią spragą padeda užpildyti Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto, toliau LLTI, leidžiama poezijos knygų serija Gyvoji poezija. Eiliuoto žodžio gerbėjai gali mėgautis 22 Lietuvos žymiausių poetų rinktinėmis. Apie pusę jų galima rasti Lietuvos aklųjų bibliotekoje. Apie jas ir dar daug ką mūsų žodžio komanda kalbasi su šios idėjos sumanytoju ir įgyvendintoju LLTI leidyklos direktoriumi Gyčiu Baškeliu. Skaitytojui pateikiamas poetinis tekstas kartu dar ir su garsine eilėraščio vizija, įskaitoma paties autoriaus ar talentingo aktoriaus, ypač yra retai sutinkamas reiškinys. Na ir kaip jums kilo ši mintis? Mintis nėra nauja. Pasaulyje yra begalė garsinių knygų, kurios saugomos įvairiose saugyklose. Jose ypač daug klasikinės literatūros, tiek prozos, tiek ir poezijos. Knygos įgarsinamos keliais variantais. Skaitytojas gali rinktis jam labiau priimtiną balso toną ar aktorių. Mūsų serija turi aiškiai krypti į poeziją. Gyvoji poezija gyvuoja jau 15 metų. Išleidome 22 knygas, o šiemet rengiame dar 3. Stengiamės į rinktinę sudėti pačias ryškiausias, elitiškiausias lietuvių eilės. Rinktinės pasirodymą neretai deriname su autoriaus jubiliejum. Kitas aspektas – serijos finansavimas. Kiekvienai knygai ieškome pinigų. Kartais mūsų nuomonės ir ekspertų vertinimai nesutampa. Mėginame atmestuosius rinkinius leisti savo instituto lėšomis. Pati pirmoji knyga ir pretekstas naujai serijai buvo Jono Aisčio įskaityta juosta. Kada pats poetas įskaito, tu girdi, kaip jis formuluoja eilutę, kur deda loginius skirčius. Tai tikrasis autentiškas poezijos perskaitimas. Jeigu nėra išlikusių tokių įrašų ar jų neįmanoma surasti, tada kalbamės su aktoriais ar kitais žmonėmis galinčiais ir gebančiais poeziją gerai įskaityti. Jūs susiminėte apie audio knygas. Kodėl Lietuvoje nėra tokios populiarios kaip tradicinės knygos? Yra keli aspektai. Pirma, bendruomeninė garsinio skaitimo tradicija. Ji yra populiari protestantiškose šalyse. Kristijono Donelaičio metų skaitimai atsirado neatsitiktinai. Viešėjau Rygoje. Vieno sutikimo metu mažo Estijos miestelio meras pasigyrė, kad jie visi miestelio aikštėje net 14 valandų skaitė Kalevalą. Mesgi tokios tradicijos neturime. Kita problema – Lietuvos rinka yra per maža audio knygai. Komerciškai garsinių knygų leidyba neatsiperka. Trečia – dažniausiai tokios knygos yra klausomos kelionių metu. Dabargi kelionių laikas trumpėja ir tarsi nėra kada klausyti. Kita vertus, mes dar neturime palankios infrastruktūros. Pavyzdžiui, Amerikos bibliotekose sukaupti milžiniški klodai įgarsintų knygų. Skaitytoje šias knygas gali atsisiųsti nemokamai. Lietuvoje tik paskutiniai metai garsiniai knygai buvo produktyvus. Serijos gyvoji poezija pavadinimas užduoda toną. O kaip šioje serijoje atsirado anksčiau gyvenę ir kūrę poetai? Šiuo atveju gyvybė sietina ne su autoriaus gyvenimo metais, o su jo parašyto žodžio svarumu. Mums svarbiausia, kad tekstas būtų skaitomas ir suprantamas, o kartu perduodama ir skaitomumo tradicija. Štai LLTI leidžia nemažai tautosakos, daugiausia dainuojamosios. Lietuvių liaudies dainyno išleisti jau 23 tomai ir šiemet laukiame dar dviejų. Dainynus leidžiame kartu su autentiškais garso įrašais. Jie yra neįtin geros kokybės ir skirti neplačiam klausytojui, bet įrašai atperka savo autentiškų dainavimų. Dainos pradėtos įrašinėti fonografu dar 20 amžiaus pradžioje, 1908 metais. Įrašai buvo daromi ant vaškinių volelių. Jie ne visi išlikę. Laimei, išlikusi dainų kolekcija yra labai didelė. Dabar ši unikali kolekcija yra skaitmeninama ir bus viešai prieinama. Taigi yra sukauptas 800 tūkstančių lietuvių liaudies dainų archyvas. Turėdami tokią tradiciją, mes lengvai perėjome prie šiuolaikinės ir ankstesnės poezijos įgarsinimo. Tai darydami, tikimės, kad palengviname skaitytojo susitikimą su poezija, kuri neretai yra sunkiai perprantama. O toliau pačiam skaitytojui paliekama erdvė apsispręsti, kokį poezijos skaitimo pavidalą rinktis. Dažniausiai poezijos klausydamasis žmogus pajaučia jos jėgą bei grožį. Į gyvosios poezijos rinktinę sugula tik stipriausi autoriaus eilėraščiai, kokiu principu jie yra atrenkami. Serijos planavimas gana laisvas. Planuodami atsižvelgiame į poezijos kanoną. Taip pat vienas iš kriterijų – jubiliejinės datos. Šiemet minimas Alfonso Nykos Niliūno jubiliejus, šiai progai knygą jau parengėme. Kitais metais Pauliaus Širvio jubiliejus. Sudarytoja Elena Baliutytė jau ėmėsi rinktinės apmatų. Širvio poezijai skaitys aktorius Algirdas Latėnas. Kiekvienas rinktinės sudarytojas yra pakankamai laisvas atrinkti eilėraščius. Po ilgų paieškų ir eksperimentų galų gale daugelis sudarytojų grįžta prie chronologinio rinktinės sudarimo principo. Įgarsinant svarbu parinkti aktorių, kuris susigyvenę su skaitoma poezija. Su gyvaisiais poetais darbo pobūdis kitoks. Jiems paliekama veikimo laisvė. Ant jų pečių gula visa atsakomybė, o mes tik garso pagalba į amžiname jų skaitomas eilės. Skaitytojams pateikėme ne tik teksto, vaizdą, garsą, bet ir įvadinį straipsnį, pristatantį patį autorių bei jo poetikos ypatumus. Kiek laiko užtrunka spausdintos knygos bei jos įgarsinto varianto kelias į skaitytojų rankas? Turint finansavimo, knygos kelias abiejų variantų trunka beveik vienerius metus. Tai nėra LLTI mokslininkų tiesioginis darbas. Mes tai darome laisvu nuo mokslinės leidybos laiku. Pagaliau knygos sudarytojui reikia nemažai laiko atrinkti konkretaus poeto eilėraščius. Taip pat reikia peržiūrėti išlikusią archyvinę medžiagą, sutikrinti kūrinių redakcijas, korektūras, apmastyti leidinio struktūrą. Tada pereinama prie garso. Paprastai įskaitytoje jau būna jau susipažinę su konkretaus poeto kūryba. Įskaitimą lemia ir teksto sudėtingumas. Sudėtinga poezija puikiai įskaito kalbininkas Skirmantas Valentas. Būtent jis įgarsino Antano Baranausko dviejų dalių poemą Anykščių šilelis. tarmiškai. Barnauskas yra palikęs du poemos variantus – bendrinę kalbą ir jau nebeišlikusią tarmę. Skaitimas jie yra itin asmeniškas. Įrašėme daugybę Anykščių Šilelio variantų, o juos išklausęs paskambinau Skirmantui ir pasakiau, kad pirma ir antra dalis skamba skirtingai. Jis ir sako, na taip, antrąją dalį moko atmintinai, o pirmąją skaičiau. Po kelių dienų sulaukiau Skirmanto skambučio su prašymu iš naujo įrašyti pirmąją Anykščių Šilelio dalį, nes jau ir ją išmokęs atmintinai. Poezija įgarsinama etapais. Štai yra 19 amžiaus žemaičių ir aukštaičių poetų rinktinė. Aukštaičių poezijai skaitė Latėnas ir Valentas. Su žemaičių poetais buvo problema. Laimėjai pagelbėjo aktorius Vytautas Rumšas vyresnysis. Ypač unikalus Latėno Antano Strazdo ir Antano Vienažindžio poezijos įskaitimas. Tai tikras šedevras, kuriame persipina autentiškas tekstas, emocija, tarmė bei kūno išraiška. Tiesa, rašytinėme ir skaitomame tekste jūs rasite daugybę netitikimų. Sąmoningai tų tekstų nevienodinome. Aktorius sako, kad vaikystėje girdėjo žodį tariant taip, o ne kitaip. Šiuo atveju įgarsinančiam paliekama laisvė tarmiškai kūrinį interpretuoti. Kitas unikumas – aktorius Rolandas Kazlas. Jo dėka Donelaičio poema Metai suskambo ryškiai naujomis spalvomis. Ji netgi tapo suprantama moksleiviams. Kitaip rengiamos knygos, kai yra išlikę paties autoriaus įrašai. Suradę archyvinių įrašų, juos sutvarkome ir įrašome į kompaktinės plokšteles. Kaip patartumėte naudotis įgarsintais tekstais? Pirmiausia, rinkiniuose visi eilėraštai sudėti remiantis logikos principais. Įgarsinimai ne visi knygoje sugulę eilėraščiai. Jos atsirenka pats autorius, o aktoriams eilės atrenkame mes. Prie įprasto eilėraščio teksto yra pridedama papildoma numeracija, skaičiukas. Jis reiškia, kad šis eilėraštis yra kompaktinėje plokštelėje. Kiekvieno rinkinio gale yra du turiniai, vienas spausdintam tekstui, o kitas įgarsintam. Per šio serijos knygų pristatymą 2019 metais Vilniaus knygų mugės išvakarėse išgirdome nuotaikingų istorijų susijusių su knygų rengimu. Pasidalinkite keliomis jūsų mūsų žurnalo skaitytojais. Pradėdamas knygą niekada nežinai, kas tavęs laukia. Kartais atrodo, kad reikiamų įrašų turėtų būti archyve, bet jų nėra. Arba ieškai tekstams įskaityti žmonių ir jų nerandi. Kalbu apie tarminius tekstus. Žinoma, per 15 metų yra nutikę tiek graudžių, tiek linksmų istorijų. Apie graudžius dalykus nebekalbėsiu, o vieną nuotaikingą istoriją pasidalinsiu. Šį autorių įskaitė aktorius Andrius Belobžeskis. Viename lietuvių kalbos mokytojų seminare prekiavau gyvosios poezijos serijos knygomis. Trumpam nuėjau nuo knygų staliukų. Tuo metu prie knygų priėjo dvi jaunus mokytojus. Viena iš jų, glostydama Maironio poezijos rinktinę, kitai tarė, koks jis seksualus. Taip iki šiol nesupratau, kas seksualus, ar Maironis, ar Andrius įgarsinės jo tekstus. Išmaniojų įrenginių nuskanavę QR kodą išgirsite Jono Aisčio skaitomą eilėraštį Karaliaus šuo. Nuotrauka LLTI leidyklos direktoriaus Vaškelio sumanytoje gyvosios poezijos serijoje į amžinamos geriausių lietuvių poetų eilės ir Gyčio Vaškelio nuotrauka. Vidutinio amžiaus, vidutinio sudėjimo vyras pozuoja patogiai įsitaisęs minkštame fotelyje. Nuotraukoje jis matomas nuo kelių iki viršugalvio. Gyčio plaukai trumpi, žilstelėje, vyras susiauginęs trumpą barzdą. Gytis susidėjęs sakinius tamsiais rėmeliais, švelniai šypsosi ir žiūri tiesiai į skaitytoją. Vyras vilki šviesius, languotus marškinius ir tamsų švarką. Už jo nugaros matomi kompaktinių diskų viršeliai, kuriuose surašyti garsių poetų vardai ir pavardės Maironis, Sigitas Parulskis, Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka Niliūnas, Antanas Strazdas, Nijolė Miliauskaitė bei poezija žemaičių ir Lietuvos.